Aines Aristoi, egunon?
Egunon.
Gaur, literatur solas. Bon, badituzu bi liburu, esplikatuko daukuzu zergatik. Lehenik, elkarren argitalpen bat.
Bai, xuxen zira, elkarren argitalpen bat, 2006ko azarokoa dena. Hau deitzen da, Itzal Zaunka. Hiru egile badira proiektu horren gibelean, Arkaitz Kano, idazlea, Jesus Mailo Petegi musikaria eta Antion Olariaga marrazkilaria.
Argazkiak berak erakusten dauku edo marrazkiak obekio erran zerbait iringarria laia harina? Edo ez da ala?
itxura berbada zepogarria da zenta. Bai, asalan agertzen da, ikan berda liburu bat dela luzaeran dena italiar formatuan. Azala zuri-zuria da, eta azal erditsutan ageri da itzal bat, hau da zakur baten itzala. Eta ara, izen burua ahotik ateratzen bazitzaion bezala agertzen da, Itzal Zaunka. Iduri du aur liburu bat, hola, lehen itxuran albuma bat dirudi. Baina lehen itxura baizik ez da.
Ah, trompakorra da ordean. Zenta da liburu bat, beraz, kartoinezko azala du, eta bada diska bat ere barnean.
Bai, gaiten alda, ikus entzunezko liburu bat dela. Zenta bada testua, Arkaitz Kanoren testua, lehenik. Badira, Antion Olariagaren berrogei marrazki. Ola, testua eta marrazkiak tartekatzen dira. Eta azkenik diska bat, Jesus Mailo Petegik egin dituen ameka kanturekin. Beraz da, obra bat osoa entzuten dena, irakurtzen dena eta begiratzen dena betan. Diskak ez ditu liburuko testuak berriz hartzen. Diska kasik proiektu soil bat da. Badugu lehenik ipuina, do kontakizuna, irudiekin lotua dena, eta gero diskak ameka kantu proposatzen ditu, kontakizunetik urrunago joaiteko, pixka bat, kontakizunan ezanak ez diren gauzak aztertzeko eta beste molde batez ikusteko. Beraz, osagarriak dira, osatzen dira, ipuin, liburua eta diska elgar osatzen dira, azken finean.
Eta ordean, zer kontatzen du historio honek? Badira, marazkiak dira surita beltzez gehienik, urdin pixkat kolore guti, baina diren koloreak horatzen baita dituztenak, ikartzen dute zerbait indartxu.
Bai, razoen duzu surita beltzezko irudiak dira, zakur baten ikuspundutik ikusten baitugu mundua irudi horietan. Eta, beraz, deskubritu dut momentu berean, zakurrek mundua surita beltzez ikusten zutela. Beraz, bai, funtsean zakur baten ipuina da, katetik askatu dena, eta berriz ere bakarrik dugu mezurtz gelditzen dena. Eta beraz, joaiten da, hiria harakatzen du, hola, elbururik gabe, errestan da zakur hori. Ibiltzean zehar, ala ere, ibiltzean arau, hausnarketak egiten ditu zakur horrek. Zenta azken finean ez da edo zoin zakur, zakur hori existentzialista da. Erraiten du berak, liburuan, je suis un chien existentzialist. Bi zango dun horrek erraiten dituenak usu, lau zango dunen pentsa moldetik aski urbil da. Beraz, erraiten ala kontakizun bat dela bainan filosofikoa.
Zer da, modernoa idazkeran eta?
Bai, idazkeran bai. Testua ez da ahas luzea, bainan ulertzeko maila desberdinak badira. Bada kontakizun normala, zakurraren ibilbidea kondatzen duena, hirian zehar. Eta betan, onduan, bada idazketa filosofikoagoa. Beraz, hor, hausnarketa tarteak. Idazkera biziki modernoa da, hizkuntz maila aski gora da ala ere, aberatsa. Baina ala ere, nik ahasuler garria atseman dut, eta justuki jendeak ere hausnartzera pusatzen dituen testu bat da, azken finean.
Nori gomendatzen duzu, haue?
Segur, helduentzat egina dela liburu hori. ez da asalari fidatu behar, bai, mezortzi urtetik goiti, filosofia ikusizkero behar bada obeda liburua irakurtzea, eta bon, filosofiaraino joan gabe ere, biziari buruzko galderak pausatzen ditu bere buruari izako jorek azkenan. Funtsezko galderak, zer giren, zertarako munduan giren, zertara joiten giren, horako funtsezko galderak ez direnak baitez bada filosofikoak, baina behar bada bakotsak momentu batan bere buruari pausatzen aldituen gauza bertinak dira azken finean.
Hausnarketa egin arazteko egina da, ez du erantzunik ekartzen baitez bada, eh?
Ez da erantzun izpirik. Aldiz erran behar da, badela elkarrizketa bat testua eta marrazkian artean. Marrazkiak ez dute kontakizunaren ordre berdina segitzen, beraz horrek ere irakurlea ikuslea nahastena aldu. Emeki kontakizunen aintzinatu arau, guk ditugu irudiak ordrean ezarriko.
Wow.
Ordran ezariko edo ez azken finean, bakotxa libro da liburua nahi duen bezala hartzea eta irudiak nahi dituen bezala irakurtzea.
Uh-huh.
Eta ala ere nahasketa hori trabagarria balin bada astapenean, gero nik atxemaiten duen azken finean, sarbideak nahasi zola justuki ideiak alde batetik bestela itzularazten dituela bakotxari eta pentsatzerat emaiten edo hausnartzerat emaiten dutela. Dena untsa pentsatua izan da, eta hiruen arteko elkar lana ere untsa eramana da. Idazilarena, marrazkilariarena, eta musika egilearena. Sei eskuko lan bat da, eta biziki untsa kalkulatua. Bai.
Hora, erran dugu astapenean, bazinura beste liburu bat ere, eh? Azpian komiki gisako bat.
Bai, irakurri dut elkarrizketa batetan, Arkaitzkano hori egindako elkarrizketa batetan. Itzaltzaunkaren testua irakurtzen zuelarik, gelditu gabe beste liburu bati pentsatzen zuela, eta aski aharroa da, liburu hori hauk liburu bat baita, deitzen da Un jour, un chien, eta horren sortzailea da Gabriel Vincent. Gabriel Vincent aski ezaguna da hauk liburuen munduan, harek sortu baitzituen Ernest eta Celestina hauk liburu sortak. Hala. Ernest eta Celestina ziren liburu irrengarriak, hartz eta sagu baten arteko adiskidetasunak ondatzen zituenak. Liburu hau, Un jour un chien, obra biziki berezi bat da, salbu espen bat da bere lan osoan, surit abeltzez baita, mutua, hitzik gabekoa, eta zakur baten ibilbideak ondatzen du liburu hortan ere, bide bazterrean abandonatua izan dena. Eta, ara, sakur erratu hori segitzen dugu bere ibilbidean. Eta giada itzaltzaunka irakurtzen dugularik, bi liburuen arteko lotura argiki ikusten dela.
Untxa, eta hori gainerat elkarren argitaratua denez, egeskiatzen maiten alda?
Bai, itzaltzaunka elkar argitaletxak plazaratu du, azaroan, beraz egeski aurkituko duzue. Eta liburu hori nik gomendatzen dut, norberarentzat eta atxemaiten dut ere eskaintzeko liburu edera dela, objektua jadanik edera delako, eta bakutsak nahi duena hartzen alduela duelako barnetik azken finan edo musika, edo liburua, edo irudia.
Ontsa, eta biztan dena, kanboko mediatekan ere, atzemaiten alduzue, irakurtzen al, entzuten al, mil esker hainitz, Aines Aristoi.
Mil esker zuri.